E tamén está xe connosco Silvia de Albuquerque dende o Lucus, o Caixa Rural Lucus, porque resulta que imos ter, Silvia, moito atletismo tamén no San Froilán. Que tal?
Tamén, bos días.
Temos, como decíamos, Feria de Olería, e imos ter tamén deporte en vivo en directo nas nosas rúas, porque claro, despois de comer o polvo hai que intentar baixalo de algún xeito. Silvia, como se combina isto? Como vides levando? Xa son 3 anos, entonces calculo que xa estades un poquinho máis adoitados, pero isto de que vos chamen e vos digan, oi, ides facer saltos na rúa, ides facer atletismo na rúa no medio do San Froilán. De primeras diríades vos, pero me están contando, non?
Sí, a verdade é que sí. Bueno, a idea nace de outras cidades como Pontevedra, onde se viña facendo esta exhibición de atletismo na rúa. Un poquinho, pois, como tamén comentaba estes días, para chegar ao atletismo á poboación, claro, para que as persoas de aquí de Lugo pois coñezan tamén este deporte, aparte de, bueno, pois, en desmerecer outros deportes que tamén hai por aí. É un pouco, bueno, eso que comentaba, é unha exhibición dos saltos de longitude, o salto con pértega. En este caso, vai dar igual que veñades comer o polvo, porque en este caso vai ser solo de público. Nos invitamos a atletas galegos que destacan tamén a nivel nacional, e son eles os que van a facer todo o traballo, non
vostedes que preocupan. Perfecto, solo temos que aplaudir logo.
Sí, solo tedes que ver e aplaudir.
Ademais, o chulo que ibedes estar como moi preto uns dos outros, non? É dicir, vades estar tamén, digamos, sin quero que vayes teros vos?
No, este ano non.
Este ano non.
Eso foi o ano pasado, sí.
Ai, trabuqueime. Contame, onde vais estar logo?
Este ano fixemos un poquinho máis hacia o centro. Estaremos na Praza Horta do Seminario, a altura da Avenida de Ramón Ferreiro, sí.
Casi mellor, non, Ricardo? Pero como chimpen moito, van contra as pezas de barro, contra a cerámica e adiós.
O ano pasado que lo hicieron allí foi un espectáculo tamén de gente e de la propia actividad deportiva, que estuvo super bien. Yo por lo menos disfruté un montón viéndolos haciendo sus participaciones, y de todos modos, bueno, está todo muy bien organizado desde el concello y con seguridad, y quiero decir, no hay ningún problema, a pesar de que es la plaza Santo Domingo, está hasta arriba de gente.
Sí, 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 teño que decir que o ano pasado foi algo moi chamativo e a mí chamou de moito atención, porque é verdade, Silvia, pasa un pouco, eu viño pensando de camino para aquí, non? Dicía, bueno, que terá que ver, como xunto eu feria de Olería, con os saltos na rúa, que terán que ver? Bueno, pois ao final dixen, sí que ten que ver, porque creo que é algo moi vistoso. Sí. Pero que de ningún dos dous se valora o traballo que hai detrás. É dicir, é moi vistoso verbos saltar, pero no, en ningún momento pensamos, cando dices pola rúa, baixo a chuvia, cas mochilas, facendo croquis para poder entrenar, que todo isto é un gran sacrificio para ver o que estamos vendo, non?
Sí, a verdade é que sí, e con iniciativas como estas penso que tamén é un xeito de valorar o que fan os atletas todos os días, porque ao final o atletismo, pese a que nos intentamos dar tanto desde a escola como do club un valor de equipo, de compañerismo, de relacións sociais, é certo que é un deporte moi individual, ao final sí, sí. Ti tes os teus objetivos, compites con outros atletas que tamén teñen os seus objetivos, e digámoslo así, os objetivos que teñen os atletas é pois participar nos seus campeonatos de Galicia, nos seus campeonatos de España, e bueno, logo xa pois a máis nivel, pois xa nos mundiais ou nos europeos ou a nivel xa internacional. Entón tamén é un pouco para darlle ese valor aos atletas que adestran cada día, que poidan non a elucirse tampouco, pero bueno, enseñar a súa modalidade, porque ao final sacamos, claro, un pouco a competición da pista e traemos a cidade, que normalmente pois sí que o público que vai aos campeonatos pois é público que ao que lle gusta,
claro, xa controla, xa coñece, non? Así tamén, claro, abre esas portas. Pois Silvia, nos vemos estos días saltando, como dicíamos, en la Plaza Horta do Seminario, más bien os vamos a ver a vosotros, a nosotros non nos vais a ver, vamos a poder veros nosotros a vosotros, y Ricardo, os vemos a vosotros tamén por Quiroga Ballesteros, ¿no? por esa zona, en esa feria de Olería. Y oye, ojalá nos sirvan este tipo de ferias, este tipo de actividades, este tipo de programas para acercarnos a la ciudadanía y que se valore un poco en general todo, pues por una parte todo el trabajo que hacéis vosotros como atletas, porque yo sé lo que es, os sigo, os escucho, os he entrevistado y sé lo que es tener que cuadrar horarios de trabajo, estudios, mal tiempo, porque en Lugo es verdad que las circunstancias meteorológicas, es decir, no son las mejores, ¿no? Para poder hacernos disfrutar, y que vaya genial, nos vemos por Lugo, disfrutad muchísimo del San Froilán, aparte de trabajar, pues también para sacar un ratito para vosotros, que hay que ir hasta el ferial, hay que comer churros, hay que comer pulpo, y que sean unas fiestas maravillosas para vosotros y que vayan los espectáculos y la feria pues de manera idílica. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros.